Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, në pultin e transmetimit është producenti Majer Elshani. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Udhëtimet pa viza, të rinjët i gëzon këtij procesi, duan të shohin koncerte, teatro e të shijojnë ushqime. Asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk gëzohen nga gratë. Pa Kosovën vdesim, fshati i Shqipërisë siguron jetesën për tej kufirit. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjtë nga Prishtina dhe disa qytetet e tjera janë gëzuar procesit e liberalizimit të vizave. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, disa nga ta thonë se më shoqëri dhe familje kanë plane që gjatë vitit 2024 si turist të shëtisin në disa shtete evropiane. Gjermania, Zvicra, Italia e Greqia janë disa nga shtetet që të rinjtë i përmendin si vendet e para që duan të vizitojnë. Vizita turistike, thonë ata, duan t'i bëjnë për të parë kulturat të ndryshme. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thotë se mezi pret të bëj plan udhimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do t'a pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizituar hala është Franca dhe kisha dashur me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbër prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërcëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mënë edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë. Sidomos për të rit.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këtashmë e ka në mendje Rilind Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tübingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 panor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë, është atë me vizitu përkatësisht në zonën në Tübingeni, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam anë një takë në atë. Kam dëshirë me vizitu me po, të më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qirimi, e cila vjen nga qyteti Gjiranit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë vend të BE-së, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur tuket në Aron Plata, edhe pse i gësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë së lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia e të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimala sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsinë më të re në kontinent. Mosha mesatare, sipas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara pronat në emrin e tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika sipas shoqërisë civile janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohen burrat. Ky fakt më pas, sipas tyre, grati bën më të cenueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshirë dhunën fizike dhe pamundësinë e fuqizimit ekonomik të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë kronik.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorti saj që shtëpinë në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë, ta regjistronin në emër të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë, shpijen unë kam për një veti, musëm s'ka dasht më në qikë për...
Duke folur për Radio Evropa Lirë, ajo tregon se kam betur e vejnë nga viti 2003. Atë ko, thot se i është dashur të largot edhe nga shtëpia saj, për shkak të presionit të familjarve të bashkëshortit. Si pasaj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre, me që qifti nuk ishte fëmijë. Pas disa vitesh, Shukria nisi procedurat e gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe Shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, si pas të dhënave të agjencisë kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Prej tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronaret e vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë olet, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsis 1.7 milion të Kosovës i takon gjinisë fëmërore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemt në trashëgiminë e pronave, ndërsa vajzat edhe grat i bën të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e baza gjinore. Si pasaj, pronat do të ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat e dhunës në familje marrin këshilla juridike falas.
Për arsye se kanë konsideruar që gjatë bazë divorcit gratë mundën me kërku pjesën e tyre të përbashkët.
Një numri madh i grave që prjetojnë në dhunë në familjen nga bashkëshorti hezitojnë të fillojnë procedurat e shkurorëzimit, pasi që nuk kanë mbështetje financiare, nuk kanë prona në emër të tyre e as trashëgiminë e familjes të tyre. Janë të papuna dhe nuk kanë ku të shkojnë. Në këto raste, shumica detyron të kthehen te kryesi i dhunës, thot Selimi për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar edhe më herë se si gratë viktimat të dhunës në Kosovë, në mungesë të pavarësisë ekonomike detyron të durojnë dhunë, të zhvendosen në strehimore, apo të ikun përkohësisht dhe të kthehen prapë te dhunuesi. Mosqasja grave në pronat e paluajtshme ka pastaj efekt zinxhiror, përkatësisht pasoja drejt fuqizimit dhe mundësive ekonomike. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive shoqatës safarisë të gruas, Shera, thotë se shumë gra kanë ide kreative për të filluar një biznes, por nëse nuk kanë prona të regjistruara në emër të vetin, atyre u kufizohet qasja në kredi bankare.
Prona është pengesa kryesore të cilat ato nuk i lejon më zhvillu.
Në përpjekje për të ngushtuar këtë hendek, qeveria Kosovës në vitin 2016 ka hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorën në mënyrë vullnetare. Noteret të cilët e blerësi dhe shitësi lidhin kontratën dhe pastaj me atë kontratë, blerësi e regjistron pronën në zyren katastrale komunale, thonë se ka një rritje të regjistrimit të pronave në emër të dy bashkëshortëve. Si pas një deklaratet e odës e noterve të Kosovës edhe në Radios Evropa Lirë, për këtë qëllim ka dhe një stimulim, sepse regjistrimi pronave në emër të dy bashkëshorteve bëhet pa pagesë. Nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruar në emër të grave është rritur për 4%, përkatësisht nga 16 në afro 20% sipas Agjencisë Kadastrale të Kosovës. Në mars të vitit të kaluar, afati këtij udhëzimi administrativ është hyrë deri në vitin 2029, thot për Radio në Evropa e Lirë Edi Gusia, kryeshefe ekzekutive në Agjencinë për Barazi Gjinore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së Kryeministrit të Kosovës.
Synimi jo nuk ka qenë vetëm çështja e fuqizimit të rolit gruas në proceset e divorcit. Dim që është një parakusht për fuqizim ekonomik të grave.
Përfaqësues të sektorit civil pojnë se Kosova ka ligjet e mira në këtë aspekt, por se ato nuk zbatohen në mas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dragashi, qytet jugor i Kosovës në kufi me Shqipërinë është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit Fqin. Për shkak të largësisë dhe rrugës pa asfaltuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. E dëgjojmë të raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Në ahurin prapa shtëpis, shate Palinci bën gati Samarin, për mushkën e saj që ka quajtur Zana. Çdo ditë ajo çon mushkën për të pirë ujë, në një burim rreth 10 minuta larg shtëpis. Në fshatin Borje në veri të Shqipërisë, ku jeton fshatja, dimri nuk është i lehtë.
Burë madha, e ki vështirë me lëviz.
Po vështirë, vështirë, do të heci. Do vishë qizma, do heci. Ska e vështirë, ba këti dojnë ujë.
Për fshatin dhe rreth 900 banorët e këti fshati malor, qyteti më i afërt në Shqipëri është Kuksi, rreth 30 km larg. Rruga për atje është e pa asfaltuar. Kështu, ky fshat është i lidhur më shumë me Kosovën, kufirin e së cilës e kanë rreth 2 km larg. Fshatja, e cila merret me bujqësi dhe me baktitë e saj, thot se tregtia dhe punët që kryej në Kosovë i mbajnë gjallë.
Çfarë do të bëjmë nëse nuk i shkon Kosova afër?
Do vdesim, çfarë do bëjmë? Se s'kena ku me shkuar, pa punë, burrat pa punë, djemt pa punë, na pa punë. Në Kosovë punëm edhe burrat, edhe grajë, edhe fëmijët, edhe krejt.
Për borjanët që kryesisht i përkasin etnisë gorane, destinacioni i parë në Kosovë është Dragashi, rreth 20 minuta larg. Të premteve në ditë tregu, ky qytet multietnik, ku mëzhin nga musafirët që vinë nga Borja, për të shitur e blerë produkte. Disa, si kur Qako Pajaziti, kam bërë edhe biznes për transportin e këtyre vizitorve.
Vim shpesh, shpesh vim, po të ojse për ditë, për nevojat e veta, familjarë, krymë në i shërbim edhe si taksi, me fugon.
Pak metra larg tregut, po atë të premte, shatja soli djali 9-vjeçar me bimbje dhëmbi në qendrën e mjekësisë familjare në Dragash. Këtu ajo merë shumicën e shërbimeve shëndetsore.
Vizita, do njëherë jam e smurë, do njëherë kështu me blej ilaqe.
Institucionet shëndetsore shërben çdo ditë vjetra banor të Borjes, por edhe të disa fshatrave të tjera në zonën kufitare që e kanë larg Kuksin. Sipas zyrtareve komunal, ata nuk trajtohen as pak ndryshe nga banorët e Kosovës.
Nuk ka asnjë pengesë për ta, për të marrë shërbimet tona pa pagesë kurdo dhe në çfarë orari të nevojitet aty.
Pas mesditës, sapo furgoni i Çakut të mbushet me pasagjer, shatja me familje niset për në shtëpi. Ani pse e lodhur nga rruga, atë e pret ende puna e përditshme në Borje.
Kur shkojnë atë bakti shkojnë? Dreka është. Një është si bakti.
Shqipëria dhe Kosova kanë marrëveshje për lehtësim të lëvizjes dhe ofrim të shërbimeve shëndetësore për banorët e zonave kufitare. Me gjithë këtë, shumë banor të fshatrave kufitare përballen me mungesë të infrastrukturës dhe mundësive të punësimit.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftojmë që për informacionet e tjera të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.